Goeiedag, dis my voorreg om weer met jou te mag gesels oor die Bybel vir vandag. En ons begin vandag by die sogenaamde bergpreek. En jy sal weet dat in die Afrikaanse vertaling dit oor drie hoofstukke versprei word, naamlik Matteus 5 tot 7. Kom ons begin met die eerste twee versies in Matteus 5. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. Nou luisteraars, ek meen in hierdie twee verse kom maar ten minste vier aspekte na vore, naamlik 'n bepaalde plek, sekere mense, Jesus en sy lering, en dan natuurlik jou en my lewe. Kom ons begin 'n paar eerste opmerkinge maak oor die aspek van die plek. Jy moet onthou, die bergpredikasie is waarskynlik op een van die heuwels wes van die See van Galilea gelewer. Nou, watter heuwel het precies was, dit weet ons natuurlijk nie. Besoek een mens echter vandag die westekant van die See van Galilea as 'n toerist, dan gaan jy gewoonlik na die sogenaamde Berg van Saligsprekinge toe. En daar is 'n baie prachtige klein kerkie, wat volgens oorlewering gebou is op die plek waar hierdie lering deur die man van Nasaret sou plaasvind. Die klein kerkie is in 'n rustige groot tuin, en daar gaan sit 'n mens dan onder die bome, en jy kyk heerlik uit oor die See van Galilea in die verte. En dan word die mens gewoonlik stil en jy lees die bergrede in Matteus 5 tot 7. Of dit nou regtig die spesifieke plek is waarvan ons hier in die verse lees, is nie regtig van enige belang nie. Dit gaan immers nie oor die plek in die eerste plek nie, maar oor die persoon wat aan die woord is, en wat ook vandag nog deur sy goddelike woorde aan die woord kom. Wat echter wel in verband met die berg van groot belang is, is dat Matteus ons meester hier aan sy lesers voorhou deur te wys op 'n parallel tussen Jesus en Moses, in wie se lewe en ook in wie se onderrig 'n berg natuurlik ook 'n baie groot rol gespeel het, sal jy onthou uit die boek Exodus. Ons moet immers onthou dat Matteus sy evangelie in die eerste plek vir Joodse Christene geskryf het. Hulle ken dus die lering en hulle ken ook die persoon van Moses baie goed uit die geskrifte van die Ou Testament. En Matteus wil hulle juis oortuig, sal jy onthou, dat Moses wel 'n groot leermeester was, maar dat Jesus die groter leermeester is. En dit is Matteus se hele punt. Daarom is dit van belang, dink ek, om te weet dat Jesus byvoorbeeld in Lukas 6 vers 17 geteken word waar hy op 'n gelykte gaan staan het en sy volgelinge geleer het. Maar hier word hy aan ons voorgehou net soos Moses destyds geteken is waar hy ook net soos die Here Jesus hier teen 'n berg opgeklim het. Nou die tweede aspek waaroor ek net graag 'n paar opmerkinge wil maak is die mense wat hier op die verhoog verskyn. Hulle val, sou ek sê, ten minste uit een in twee groepe, wat Matteus hier noem die menigte en sy disippels. Nou kom ons teken 'n bietjie hierdie woordprentjie van die menigte in ons gedagtes. Die laaste vers van die vorige hoofstuk vertel vir ons wie hulle was. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het hom gevolg. Dit staan in Matteus 4 vers 25. Volgens Matteus was daar dus allerhande soorte mense onder hierdie menigte. Siekes, mense met kwale en pyne, diegene wat nie mag van duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes. En ons meester het hulle gesond gemaak, wonderlik, nê? Ek kan my nou voorstel dat daar onder hierdie massa mense ook baie nuuskieriges was. Ook bewonderaars en belangstellendes wat saam gestroom het om Jesus te sien en te hoor. Hy was immers die sensasie van die dag. Maar behalwe die menigte, was daar ook natuurlik Jesus se disippels. Disippels was mense wat destyds rondom so 'n leermeester vergader het om deur sy woorde en lewe gevorm te word. En wat 'n leermeester was die man van Nasaret nie. In hierdie geval het die disippels natuurlik alles verlaat om volgelinge van die Here Jesus Christus te word, saam met hom te loop en ook natuurlik om deur hom onderrig te word, ontberings te verduur en om hom toe te laat om hulle lewens te werk. Onder hulle tel manne soos Andreas en Petrus, Jakobus en Johannes. Ons kry al hulle name in Matteus 4 by vers 17 tot 22. Nou hierdie mense het sy roepstem gehoor en die man van Nasaret se disippels geword. Ja, hulle het gehoor gegee en hulle het ook 'n besluit geneem, elke een van hulle, wat uiteindelik hulle lewens radikaal verander het. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 4 by die 20ste vers, hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Sommige net so. Dan die derde aspek wat ek net so bietjie wil onderstreep, is die Heer Jesus en sy lering. Nou teken weer 'n bietjie die gedagte prentjie. Jesus is daar iewers langs die see van Galilea besig. En hy sien hoe wit stippeltjies mense oor die groen heuweland na hom toe aankom, besig om na hom te soek, want hulle het gehoor dat hy baie beroemd is en wonderlike dinge praat en ook nog wonderliker dinge doen. En dan besluit die Heer Jesus om teen die berg op te gaan, het ons teksvers gesê. Hy kies met ander woorde koers in die rigting van die bome en hy verdwyn binnekort buiten die gesig van die menigte wat besig is om aan te stroom. Daarom lees ons in die eerste vers, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan en dan staan daar. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe laat kom en hy het hulle geleer en gesê. Nou is het duidelik dat het nie net die menigte was wat op sy spoor was nie, maar ook sy disippels het uit vrye wil na hom toe gekom. En net soos die in aanhalingstekens ou lering van Moses destyds aangaande die wet, wat as het ware van die berg afgekom het toe hy die mense die wet moes kom onderrig. Net so laat vloei hierdie nuwe leraar nou sy lering van die berg af in die ore van sy disippels in. Hy het hulle geleer en gesê, staan daar. Letterlik in die Griekse taal, hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Nou luisteraars, dit is natuurlik 'n baie plegtige soort van uitdrukking. En dit dui daarop dat daar nou belangrike uitsprake gaan volg. Mens kry hierdie uitdrukking ook byvoorbeeld in Daniël 10 by die 16de vers of ook in Handelinge 8 vers 35 kan jy dit gaan lees. Lering was natuurlik vir die Heer Jesus baie belangrik. So belangrik dat hy later sy disippels dieselfde opdragte gegee het om ook mense vir hom te gaan wen. En dan het hy gesê in Matteus 28 vers 20 dat hulle sy disippels ook die mense moet leer. Dit is natuurlik een ding om mense vir die Here te wen. Maar ons mag hulle nooit net daar los nie, hoor. Ons moet altyd voortgaan om insette in hulle lewens te bly maak, in hulle lewens in te bou, deur self ook 'n aandeel daaraan te hê. Jesus se lering wil juist dit doen. Hy wil uiteindelik deur die woorde wat hy spreek en die werking van die Heilige Gees in hulle harte, hulle lewens verander. En hierin, meen ek, skiet almal van ons tekort. Ek en jy. Ons sal miskien nog mense nooi en na hom toe bring. Maar om voort te gaan met die opvolgwerk, om 'n pad te loop met mense, mense wat hom aangeneem het, daarin slaag eintlik baie min van ons. Jy moet verder oplet. Die Heer Jesus het gaan sit. Dit was die gebruikelike houding van 'n rabbi wanneer daar onderrig gegee is aan mense. Die groot leermeester gee ook hierdeur 'n aanduiding dat hy regtig met gesag gaan praat. Woorde gaan sê wat uit die hart van God self kom. Dit is verseker baie belangrike woorde wat ons gaan hoor in hierdie bergrede. God praat immers in hierdie laaste dae met ons deur die Seun, so staan daar in Hebreërs 1 vers 1. En dit is die hoogste en die laaste woorde van God aan die mense voor die wederkoms. Ons moet natuurlik nie dink dat die bergrede soos wat Matteus dit hier verhaal net so uitgespreek is in een lang rede nie. Juist die feit dat Lukas die inhoud van die bergrede vir ons stukkie vir stukkie weergee, is 'n bewys dat verskillende gedeeltes daarvan waarskynlik op verskillende tye uitgespreek is. Al wat Matteus gedoen het, is dat hy hierdie verskillende uitsprake geneem het, hy het dit saamgevoeg, toe hy gaan sit het om sy evangelie vir die Joodse Christene neer te skryf. Gevolglik is die benaming bergrede, dink ek ook nie regtig heeltemal van pas nie, want die indruk word daarmee geskep dat het een lang preek was, of een lang betoog was, as jy wil, en dit was beslis nie die geval nie. Ek wil graag oor 'n vierde aspek 'n paar opmerkings maak, naamlik jou en my lewe. Want jy sien, een ding staan soos 'n paal bo water. Dit wat in die res van hoofstuk 5 en ook hoofstuk 6 en 7 gaan volg, is nie in die eerste plek vir die skare mense bedoel nie, maar vir die disippels. Die dokter Lukas beklemtoon in sy evangelie hierdie selfe feit oor en oor in sy weergawe van die gebeure. Want oor die vraag aan wie die bergrede gerig is, laat Lukas gelukkig geen twyfel in ons harte nie. Hy skryf in Lukas 6 by vers 20a, Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, en dan herhaal Lukas sekere van hierdie bergrede uitsprake wat ons hier in Matteus 5 kry. Die bergrede is dus nie 'n preek aan die menigte om te sê, leef so en julle sal die koninkryk van die hemel beerf nie. Nee, die bergrede is 'n gesprek van die meester met sy disippels, waarin hy hierdie punt wil tuisbring. So lewe julle wat alreeds burgers van die koninkryk van die hemel geword het, nou dat julle klaar my volgelinge is. Want jy sien, luisteraar, om die bergrede te wil probeer uitlewe sonder die wedergeboorte en die bekering is heeltemal onmoontlik. Daarom bring die eise daarvan 'n mens baie diep onder die indruk van die onmisbaarheid van die Heilige Gees se werkingskrag in ons harte en in ons lewens. Die natuurlike mens kan en wil doodgewoon nie so lewe nie. Die bergrede is dus eintlik niks anders nie as 'n woordeprentjie van 'n model Christen, van hoe elke Christen elke dag behoort te lyk. Let op. Ek sê nie dis 'n nuwe wet soos die wet van Moses nie. Dit laat 'n mens eerlik dink aan die tyd waarvan Jeremia voorspel het dat die wet in mense se harte geskrywe sal wees. Nou dink ek natuurlik aan Jeremia 31 vers 31 tot 33. Maar in plaas daarvan dat dit op 'n baie rigiede manier bepaalde optredes op mense wil afdruk en dit as 'n vereiste aan mense wil stel, beskryf dit eintlik hoe iemand lewe wat homself alreeds onderwerp het aan die heerskappy van God oor sy lewe. Met ander woorde, wanneer jy en ek sê dat die Here Jesus die koning van ons lewe is, dan word ons elke dag se lewenstyl eintlik hier beskrywe. Natuurlik beteken dit nou nie dat ek en jy dit alles kan nakom in ons eie lewens nie, hoor. Maar tog bly die oproep vir ons geldig. Ons kry 'n baie goeie voorbeeld van so 'n oproep in Matteus 5 vers 48. Daar lees ons: "Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is." Nou daarvoor is ons immers deur God, wat Paulus in Efesiërs 1 vers 5 noem, in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Voor die grondlegging van die wêreld was dit alreeds so. Ek wil jou 'n vraag vra. Wil jy nie ook 'n besluit neem om dit wat gaan volg, veral in ons volgende paar programme, te lewe, elke dag dit uit te lewe, in plaas van dat jy net daaroor wil praat elke dag? Nou, om duidelik by die skare uit te kom, begin die Here Jesus by sy disippels. Het jy dit opgelet, want dit is 'n baie belangrike aspek. Net soos die elektrisiteit aan die een kant van die kabel ingelaat word, voordat die gloeilamp aan die ander kant kan begin skyn, net so moet jy en ek ook eers die insette van die Here en van ander mense in ons lewens kry, voordat daar regtig vrug sal wees en dit ook deur ons insette weer neerslag sal vind in ander mense se lewens. Of kom ek sê dit nog 'n bietjie anders. Jy en ek moet aan die een kant ergens gevoed word, voordat ons aan die ander kant iets kan uitgee. Vir ons eie bediening moet ons self ook eers inneem. Of dit nou in 'n Bybelstudiegroep is, of dit in jou persoonlike Bybelstudietyd is, of dit in 'n wyksbyeenkoms is, of in 'n gereelde saambidgeleentheid, of miskien selfs in 'n erediens. Maar die belangrike wat ons moet raak sien, ergens moet elkeen van ons insette kry, sodat ons weer ons insette gaan kan maak deur ons lewens en deur ons bedienings elke dag, nie net ons woorde nie. En daarom 'n laaste aspek. Dit is natuurlik ook die allerbeste manier om evangelisasie en sendingwerk te doen. Die demonstrasie lewens van elke dag en die bediening waarin jy staan waar die Here vir jou op puntdiens geplaas het. Of dit nou in die kantoor is, of die sportveld, of daar in jou eie huishouding. Daardie demonstrasie lewe van jou, dit sal ander mense oortuig. Eerder as al ons woorde en beter as al die baie boeke en preke wat dikwels geen indruk op mense maak nie. Veral nie in hierdie tyd waar hulle so baie inligting inneem deur dinge te lees, deur dinge op die televisie te sien. Nee, ons lewens. Dit is die eintlike ding. Jy en ek moet as dit ware rolmodelle wees vir ander mense. Want jy sien, as mense die Here Jesus Christus werklik in jou en my lewe kan begin sien, sal ons nooit ooit weer hoef te preek nie. Het jy al ooit daaroor gedink? Dit gaan immers in die bergrede oor 'n lewenswyse wat jy nie aan ander mense sal kan oordra of gaan probeer leer aan ander mense as jy nie self dit wat daar staan uit lewe elke dag nie. Ja, as ek en jy as Christene die bergrede gaan begin uit lewe daagliks, dan sal die skeidslyn tussen kerk en wêreld weer sterk en duidelik wees. Nou kom ons begin dan sommer dadelik met die eerste uitspraak wat die Here Jesus gemaak het. Jy kry dit in Matteus 5 by die 3de vers. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou ek dink, luisteraar, net soos ek, het jy sekerlik ook al dikwels gesê, eintlik sal my gesin finansieel baie beter daaraan toe wees as ek eers sterwe. Want die pensioen en die groeppolisse gaan uitbetaal. Die versekeringsmaatskappye sal vir julle sorg. Of, as ek saam met julle sou oud word, sal die annuïteite oorneem om vir ons te sorg. Nou moet jy dadelik opmerk, in die praktyk word God as het ware helemaal buitenkant rekening gelaat. Maar al ons polisse, goeie dokters en voorspoed, het ons in 'n sekere sin ons afhanklikheid van God laat vergeet. Daarom dat die Here Jesus sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Wie ek vermoed, dat ons hierdie uitspraak eintlik in 'n sekere sin baie moeilik sal verstaan. Ons hoor dit nie regtig nie, want ons belewe afhanklikheid van God nie regtig elke dag aan eie lyf nie, in elk geval nie baie van ons nie. In Lukas se weergawe van hierdie versie lees ons, Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Jy sal dit kry in Lukas 6 by die 20ste vers. Maar hier in Matteus staan daar dan ook letterlik in die Griekse taal, salig is die armes van gees, want vir hulle is die koninkryk van die hemele. Nou wil ek weer 'n prentjie teken. In my verbeelding sien ek die disippels met hulle grove vissermanshande daar voor die Here Jesus op die gras sit. Hulle klere is gehavend en verslete, hulle is vuil en hulle sweterig van baie dae se stofpad loop. En hulle gesigte vertoon die tekens van baie jare se son en wind. Hulle is niks en hulle het niks, want ons lees die Bybel, hulle het alles verlaat om hulle meester te volg. En daarom is die heiland se oë sag, stel ek my voor, sy stem is vol liefde wanneer hy praat. Dis asof hy hierdie mense met sy woorde wil toevou, as hy vir hulle sê, geseend is julle wat arm is. Nou in ons situasie is hierdie woorde ten opsigte van die armes hoogstens gewoonlik van toepassing op sommige van die honger mense in die strate, sommige van die mense wat by die parkeerterreine by ons bedel, sommige van die straatkinders. En dit is daardie mense uit die skare na wie die Here Jesus kyk wanneer hy in die woorde van Matteus sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Weer is vir my baie moeilik om te verduidelik wat hierdie woorde presies beteken. En ek het 'n vermoede dat jy wat daarna luister, ook die woorde van die man van Nasaret moeilik gaan begryp omdat ons nie een van daardie arme mense is nie. Dit sal alleen 'n Gods wonderwerk wees wat bewerk word deur die Heilige Gees, as ons regtig verstaan wat hier gesê word. Let op die uitdrukking waarmee die Here Jesus begin, geseend. As jy gaan tel, sal jy sien hierdie woordjie geseend kom hierso 9 keer voor. Dis eintlik 'n woordjie wat gebruik kan word om iemand mee geluk te wens. Maar hier het dit 'n baie diep godsdienstige betekenis. Dit beskryf dus nie in die eerste plek hun emosionele toestand nie. Dis ook nie 'n toestand wat van uiterlike dinge afhanklik is nie. Nee, dit is 'n toestand wat berus op die regte verhouding met God. Dit stroom as het ware uit die hart wat opreg is voor God. Die Here Jesus kondig dus hier die hoogste geluk aan vir mense wat dit volgens gewone menslike maatstawwe hoegenaamd nie te wagte sou wees nie. Dit is dus sekerlik 'n toestand wat eers in die hiernamaals sy volle verwesenliking sal bereik. Maar iets daarvan, ja, iets daarvan kan jy en ek nou al hier ervaar. Die wonder van hierdie saligheid is dus nie dat dit 'n loon is wat eers na hierdie lewe op 'n mens wag as jy kind van die Here is nie. Nee, nee, jy geniet dit alreeds hier en nou. Ons gaan mos nie eers eendag die hemel betree nie, want die hemel is nou immers al in ons harte. Sonder en los van Heer Jesus is hierdie geseënde toestand dan ook nooit te bereik nie. Maar aan die ander kant, met hom, is daar geseëndheid nou alreeds wat deel word van die kinders van God se lewens. Die armes van wie ons hier lees, wie is hulle? Hierdie armes van wie hier ter sprake is, is mense wie se omstandighede hulle daartoe gebring het dat hulle om hulp en om uitkoms roep. Mens dink byvoorbeeld aan wat genoem word die mense in nood van Jesaja 61 vers 1 en Jesaja 66 vers 2. Maar nou voeg Matteus ook nog by arm van gees. En daarmee onderstreep hy eintlik die skande en die vernedering wat destyds met armoede geassosieer is. Matteus beklemtoon dus dat hierdie mense met hulle hele wese uitkoms van God verwag en nie van dinge soos rykdom en die mag wat dit meebring nie, of van polisse of ander sekuriteite wat jy en ek in ons eie lewens inbou nie. Daarom gee die 1983 vertaling die bedoeling van die vers baie goed mee. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dan staan daar, aan sulke mense behoort die hemele. Nou, geestelike bedelaars word skielik kroonprinse, het jy opgelet? Ja, koningskinders. Diegene wat weet hoe afhanklik hulle van God is, word as erfgename van God en mede-erfgename van Christus, sou Paulus later skrywe. Ons moet dus weer eens raak sien dat 'n ongelowige en 'n onbekeerde mens te vergeefs volgens die bergrede hoef te probeer lewe. Die koninkryk van God, of soos dit hier genoem word, die koninkryk van die hemele, is immers daar waar die wil van God as die enigste lewensreël vir ons geld en ook nagekom word. So is dit in die hemel, waar die woonplek van God en van sy engele skaar is. Ja, so is dit ook hier en nou op aarde in die lewe van die kinders van die Here. Die Here gee nuwe krag aan die nederiges en aan die verdruktes, staan daar in Jesaja 57 by die 15de vers. Miskien, net 'n laaste gedagte, miskien het dit tyd geword dat jy en ek ook weer 'n slag sal gaan stil sit en wonder en begin besef hoe afhanklik ons in werklikheid van die Here lewe. Want as ons maar net iets daarvan kan begryp, sal ons ook as sy geseëndes kan begin lewe, omdat ons weet dat ons alreeds die koninkryk van die hemel beerwe het. Wat 'n wonderlike woord. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus. Tot volgende keer. Totsiens.